Vi audas prelegon de doctoro Arthur Baur. En ĉi tiu vintro estis malfermita pezzo de la svisaj autostradoj en meza grizono, kiu mezuras nur 15 kilometrojn kaj tamen ĝi necesigis 8 jarojn de konstrua tempo kaj kostis 235 milionojn da frankoj, tio estas pli ol 100 milionoj da dolaroj. La malfacilaĵoj de la konstruado en montara regiono kaj la altaj kostoj montras la problemojn de tiu tasko el teknikaj kaj financaj vidpunktoj. Sed nuntempe akriĝas ankoraŭ multaj aliaj problemoj en la sama konteksto, kio pravigas nin hodiaŭ iom okupiĝi pri tio. Mi uzos la neologismon autostrado, prenita en la itala lingvo por nomi straton kun apartaj trakoj por ĉiu direkto kaj rezervita ekskluzive al aŭtoj kaj motocikloj. Germane oni diras autobahn, angle motorway, usone turnpike. La autostradoj kaj ilia historio ĉe ni distingiĝas en multaj rilatoj de la eksterlando. Unue Svislando estis malfrua, kaj nur komencis konstrui autostradojn, kiam aliaj landoj jam posedis pli malpli grandajn retojn. Due, la konstruado baziĝas sur popola plebiscito. Trie, la konstruado estis ege malfacila pro la montaro kaj pro la denseco de la loĝita tero. Quare, malgraŭ tio, aŭ eble pro la denseco de la popolo, Svislando posidas hodiaŭ unu el la plej densaj autostradaj retoj en la mondo. Quine, malgraŭ la altaj kostoj, la financado de la stradoj kaŭzis neniujn problemojn, ĉar oni povis kaj povas financi la reton el suplemento sur la dogana imposto sur la benzino. Tio estas nuntempe 30 centimoj po litro. Ĝis nun la federacio elspezis kaj antaŭe enspezis tiun monon en alteco de 24 miliardoj da frankoj. Tio estas pli ol 10 miliardoj da dolaroj. Kaj sendube tio estas la plej grandskala kaj plej multekosta entrepreno kiu iam okupis Svislandon. Kiam oni komencis en la registaro kaj en la popolo antaŭ 30 jaroj okupiĝi pri la tasko konstrui autostradojn, responde al la jam tiam multe kreskinta nombro de aŭtoj, oni pensis nur pri tiel nomata kruco de autostradoj, kiuj estus devintaj trairi Svislandon en unu nord-sudo kaj unu okcident-orienta branĉoj, estante entute 600 kilometrojn longaj. Kiam la federaciaj autoritatoj poste komencis reale projekti, considerante ancau la desiroin de la cantonae registaroi cae de la organizajoi de la automobilistoi, la planoi rapide crescis, cae en la fino oni atingis reton de 1837 kilometroi. Hodiau, la plei granda parto de la reto estas finita. Restas ancora quelcae pezoi, ciui estas aparte malfacilai por la construado, tiel en Ticino, cae laulonge de la Valen Lago. Cae crome quelcae pezoi pri ciui ec estis en la lasta tempo tre vigla discutado, char vastae rondoi rigardas ilin ciel superfluain. Exemple unu strata tunelo inter Berno cae Valeso. Pri la necesezzo de la autostradoi ne povas esti dubo, char en Svislando circulas nun tempe 2,5 milionoi da autoi cae pesai motocicloi. Tio signifas che po tri Svisoj circulas unu auto. La trafiko sur la autostradoj estas tiel vigla, ke eĉ tie okazas ofte trafikhaltoj. Malgraŭ tio, la publika opinio pri autostradoj estas tre malfavora hodiaŭ, ĉar nur nun oni ekkonas la negativajn sekvojn. Kiam oni ekkonstruis la autostradojn, oni tion rigardis nur kiel financan kaj teknikan problemon. La financan problemon oni elegante solvis, kiel mi diris, tiel ke la federacia caso ne suferis pro tio. Kaj la teknikaj problemoj estis por la teknikistoj facila afero, ili solvis ilin pruvante ke por ili hodiaŭ nenio estas nefarebla. Efektive oni nur povas admiri iliajn pontojn kaj tunelojn. Sed alia afero estas la perdo de bona tero, kiu estis surkonstruita de la autostradoj, kiu ja estas tre larĝaj, multe pli ol ekzemple fervojaj linioj. Tion problemon oni atui ekkonis, sed oni pensis, ke oni devas oferi la teron, kaj la farmistoj estis bone pagitaj por la perdita tero. Ne, la plej grandaj problemoj estas la bruo kaj la malbonigo de la aero. Oni konstruis en multaj lokoj la autostradojn tro proksime de vilaĝoj, tiel ke la homoj tie nun suferas pro la daŭra bruo. Por multaj milionoj da frankoj oni nun devas konstrui murojn aŭ digojn, kiuj malhelpu la disvastigon de bruo. La malbonigo de la aero nuntempe estas aparte aktuala, ĉar, kiel vi scias, oni atribuas la mordon de la arbaroj al la malbonigo de la aero. Ekzistas nun en nia lando movado, kiu celas malaltigi la permesitan rapidecon sur autostradoj, kiu hodiaŭ estas 140 kilometroj horoj, al 100 kilometroj. Ĉar en tiu rapideco la motoroj foruzas malpli da oksigeno. En la urboj oni ĵus enkondukis la maksimuman limon de 50 kilometroj horoj. Oni ankaŭ konstatis, ke kreskaĵoj apud la autostradoj enhavas tro da plumbo, sed tiu problemo almenaŭ baldaŭ estos solvata, ĉar plumbo en benzino estos malpermesata. Pro tiuj kaŭzoj en la regionoj, kie troviĝas ankoraŭ projektitaj pecoj de autostradoj, do ankoraŭ konstruotaj, forta popola movado leviĝis, kaj la homoj deklaras, ke tiuj pecoj estas senutilaj, aŭ ke oni konstruu tunelojn, kie tiu alternativo eblas. Unu nelsolvita problemo ankaŭ estas la transiro de la autostradoj tra la urboj. En Zürich baldaŭ finiĝos la konstruado de autostrada tunelo, kiu iras rekte en la urbon. Sed kio okazos kun la lavango de aŭtoj, kiuj eliros ĝin? Kiam la konstruado de autostradoj komenciĝis, oni euforie vidis nur la avantaĝojn. Sed hodiaŭ oni pli kaj pli sentas la malavantaĝojn, ĉar la homoj tute ĝenerale fariĝis pli konsciaj pri la neceso protekti la naturan medion kaj replibonigi la kvaliton de la vivo. Kontraŭ la unuflanka sinteno de la aŭtomobilistaj organizaĵoj, multaj voĉoj nun leviĝas, kiuj postulas, ke oni ne unuflanke preferu la privatan trafikon, sed ke oni grandskale subtenu la publikan trafikon, tio estas fervojoj kaj tramoj. Feliĉe ankaŭ sur tiu kampo io okazas, kaj ankoraŭ en ĉi tiu jaro en iu elsendo mi raportos al vi pli granda publika entrepreno koncernanta la konstruon de rapidtrajna antaŭurba sistemo ekde Zürich. Mi aŭdis elsendon en Esperanto el Svislando, ci concernis la problemoin de la autostradoi. Kai nun la Londona Esperanto-Koruso. Gis reaudo.